Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková, no a dáme se do toho a dnes se budeme věnovat tématice, která je nadějné, smutná a neškoli skutečně úděsná. Začneme článkem, respektive blogem Markéty Šichtařové, který vyšel dnes na iDnesu a který má titulek Množírna štěňat, množírna dětí. Nedávno probleskla médii poměrně okrajová a v zásadě mainstreamově podaná zprávička. Zpěvák Ricky Martin, 47 let, se stal trojnásobným otcem. Po dřívějších chlapeckých dvojčatech se mu nyní narodila holčička. Potud žádná zajímavost. Mírně netradiční se zprávička stává až po doplnění, že pohlaví holčičky bylo plánováno a zpěvák ji má s druhým otcem, svým manželem Ivanem Josefem, 35 let. Holčičku jim odnosila náhradní matka. Neže by mi do páru Martin Josef něco bylo, píše Markéta Šichtařová. Ne, že by mi do jejich holčičky něco bylo, ale jsem součástí jisté populace a ta už mě ovlivňuje, takže mi je co by jeden dílek společnosti dost do nastavení, co tato společnost považuje za vhodné a nevhodné, co je adorováno a odmítáno, jaké děti v uvozovkách produkuje. Ty totiž pak v dospělosti budou svým nastavením zpětně ovlivňovat i mě. A já s tím, aby dvěma gejům odnosila na míru vypěstované dítě náhradní matka, nesouhlasím. Ne, že bych si myslela, že oba pánové něco udělali vědomě špatně, jejich úmysly jistě byly ty nejlepší, ale myslím, že ani dobrý úmysl nestačí, aby se toho nejvhodnějšího dostalo také dítěti a o ně tu jde především. Kdyby se oba pánové postarali o opuštěné dítě z dětského domova, pomohli by mu. Nedal by se říct ani popel, ale oni geneticky cizí dítě nemají. Možná chyba víc systému než jejich, možná by si takové dítě i vzali, kdyby jim to bylo systémem umožněno, kdo ví. Každopádně to by bylo řešení nejlepší možné. Jenomže namísto toho si nechali dítě na míru vypěstovat. Koupili si ho za peníze, jako se kupuje kotě, papoušek či akvarijní rybička. Znemožnili mu poznat jeho vlastní matku. Z toho dítěte se tak vlastně stalo zboží. A z celé transakce se pak stává obchod s lidmi, kteří nemohou poznat biologického rodiče. A mnozí v uvozovkách liberálové takový obchod s dětským bílým masem vydávají za své právo. Námitka, že poznat biologickou matku, slyšíte, jak praská oheň v krbu, omlouvám se, ono to může sem tam i rušit, někdy se neozve nic celou dlouhou dobu a pak najednou nějaký kousek dřeva prská, jako kdyby se mu hořet ani nechtělo, tak to je jenom poznámka a omlouvám se a vracíme se k článku. Námitka, že poznat biologickou matku, která je ochotná se za peníze svého dítěte vzdát, není žádná výhra, je lichý argument. Takové dítě, které je odmítáno vlastní biologickou matkou, se nemělo optimálně vůbec narodit, nemělo být počato. Dnes již nade vší pochybnost víme, že i prenatální vývoj dítě zásadně ovlivňuje. Dnes už nenajdete psychologa, který který by si troufl tvrdit, že emoce či stres matky během těhotenství dítě, během těhotenství dítě, ano, dítě, jeho vlastní emoce i zdraví nijak neovlivní. Co asi může dostat do vínku dítě, které je už v děloze předmětem obchodního kontraktu? Bylo v americké smlouvě uvedeno i to, že dodané zboží musí být bez vad, tedy vývojově nepoškozené? A co by se asi s takovým dítětem stalo, pokud by se po porodu ukázalo, že ani moderní genetický screening neodhalil nějakou vadu na dodaném zboží? Bylo by dítě odsunuto do dětského domova? A jak asi bude vypadat jeho emocionální výbava, se kterou se po takovém těhotenství bez lásky narodilo? Je předurčeno k tomu stát se psychopatem nebo psychicky neodolným slabým jedincem? Jasné je jen jedno. Takové dítě nemělo v prenatálním věku obvyklé podmínky, proto se z něj obvyklý psychicky silný jedinec stane s mnohem menší pravděpodobností než z jiných jeho vrstevníků. To není nic proti náhradnímu mateřství obecně. Existují případy žen, které nemohly odnosit své dítě a tak jim ho odnosila třeba babička dítěte. V takovém případě klobouk dolů, dítě má milující babičku, milující matku i milujícího otce. Není to zboží vyrobené na zakázku a odnošené jako obchodní kontrakt. Jenomže holčička z našeho příběhu nic z toho nepozná. Bude mít dva otce. Kdyby se na hlavu postavili, kdyby ji milovali sebe víc, což určitě budou, ženský vzor chování jí nikdy nedají. Nikdy jí nebudou radit, jak zbalit prvního kluka, nikdy jí nebudou radit, jak si koupit první podprsenku, nikdy ji nebudou kojit. Neobstojí ani argument, že existuje mnoho rozvrácených rodin, které nefungují, v nichž jeden rodič opustil druhého. Ano, existují. A ne, není to správné. Ale stane se, že pár plánuje společný život, společné děti a pak se něco nepovede. Chyba se vloudí a ať chtějí nebo ne, partnerství se rozpadne. Dítě pak žije bez jednoho z rodičů. Není to pro dítě dobré, ale nebylo to plánováno. Tahle holčička na kšeft plánovaná byla. Byla vyrobena už dopředu s tím úmyslem, že jí nebude poskytnuto to nejlepší, co dítě může mít. Fungující dvojici matky a otce. A v tomhle úmyslu je to jiné. Mám kamaráda geje. Přál si dítě, dohodl se tedy se ženou lesbou, dali to dohromady a narodila se jim holčička. Žádné plánování pohlaví dopředu. Oba se o ni starají a vedle toho si oba stranou žijí svůj vlastní sexuální život. Jistě, mají mezi sebou řadu sporů o to i ono, ale to mají i v uvozovkách tradičnějších rodinách. Pro mě je tohle za daných okolností ideální uspořádání a kamaráda za jeho rozhodnutí obdivuju. Nenechali si vypěstovat na míru bytost, které dopředu bude odebráno právo na dva rodiče různého pohlaví. Jenom museli potlačit v sobě část svého já a něco obětovat. A to je ten rozdíl mezi rodičovstvím a obchodem s dětmi. No, já osobně se domnívám, že ani toto není zrovna ideální řešení, protože děti tím budou určitě také poznamenány, ale zase na druhou stranu je pravda, že děti jsou velmi citlivé a poznamenává je prakticky všechno, ať to dobré, nebo to, co se nepovede i tedy v normálních, dosud ještě snad pořád rodinách, kde je táta a máma. Nicméně, myslím si zvlášť, když je to s největší pravděpodobností utajováno, že každý z rodičů má nějakého jiného partnera a navíc ještě stejnopohlavního, no nevím. Ale to je jenom můj názor, moje poznámka k tomu. Pokračujeme v článku. Některé menšiny, a teď myslím obecně, může jít třeba i o etnické menšiny, propadly mylnému dojmu, že mají na vše právo, jenomže některé věci nejsou předmětem nároku. Volit musíme dnes a denně. Velká část života je volbou, v níž něco obětujeme ve prospěch něčeho jiného. Tak třeba já, píše Markéta Šichtařová. Mám 5 dětí a kvůli nim nemohu mít plnohodnotnou kariéru. Jistě, práce mě baví, daří se, řídím řadu lidí. Ale moje kariéra by vypadala docela jinak, kdybych děti neměla. Musím odmítat řadu individuálních zakázek kvůli času. Musím omezovat obchodní schůzky kvůli času. Musím odmítat doslova dnes a denně řadu příležitostí, které místo toho deleguji na své kolegy. Moje kariéra by měla naprosto jiné grády, kdybych děti neměla. Kvůli dětem jsem ji do značné míry obětovala. Stěžuju si? Nestěžuju, jen konstatuju. Byla to moje volba. Kdybych znovu měla volit, volila bych stejně. Je to něco proti ženám, které volily kariéru místo dětí? Není. Také to byla jejich volba. Sice jejich volbě rozumím méně, ale respektuju ji. Oni také volili a obětovali děti. Muset se rozhodovat a volit mezi dvěma možnostmi je správné, byť mnohdy bolestivé. Jenomže někteří lidé volit nechtějí. Chtějí vše, například v tomhle případě plnohodnotný sexuální život, rodinu, dítě. Nechtějí obětovat nic. Mluví o svých právech, ignorují přitom ale právo dítěte nebýt předmětem obchodu. Vědomě pro dítě chystají život, který není nejlepší možný. Ale aby si z dětského domova vzali odložené dítě, které nikdo nechce, a jeho život zlepšili, o to buď nestojí, anebo třeba i stojí, ale nastavení systému jim to neumožní. Abychom si rozuměli, jsem daleka tomu tuhle praxi zakazovat. Obcházení zákazů většinou vede k ještě větším absurditám. Zakážeme náhradní matky pro homopáry a zákaz obejdou. Jako náhradní matka jim pak poslouží nějaká pofidérní existence a v uvozovkách vyrobené dítě si nejspíš ponese sebou ještě větší zátěž. Taky to ale nemusíme podporovat. Taky si můžeme uvědomit, že dnešní nastavení společnosti, která z velké části tenhle obchod s dětmi adoruje, co by vítězství vědy, nemusí být pro dítě to nejlepší možné. Ostatně obchod s dospělými nikdo nepovažuje za správný. Co kdyby někdo řekl, já si chci zaplatit svého černého otroka, budu ho milovat, bude se u mě mít líp než v té jeho rozvojové zemi. Absurdní a nepřijatelné, že? Tak proč nepovažujeme za stejně absurdní, když někdo říká, já si chci zaplatit své dítě ženského pohlaví, budu ho milovat, bude se u mě mít líp než v leckteré rozvrácené heterorodině. Vždyť je to srovnatelná logika. Obchod s člověkem jako obchod s člověkem, u něhož ani dobrý úmysl skutkovou podstatu nezmění. Tak to byl blog Markéty Šichtařové na téma, které je nesmírně citlivé a zase se nejedná bohužel o nic jiného, než o prakticky depopulaci lidí. A dobře víme, že všechny tyto zvrhlé systémy jsou záměrně podporovány těmi, kteří chtějí ze života na zemi udělat učiněné peklo. A strašné na tom je, že se to týká právě dětí, našich dětí, našich vnuků a dál a dál a dál. Tohle to všechno musíme zarazit, protože jinak pro kohokoliv, kdo v sobě bude mít byť jen špetku citu, nebude na této planetě život absolutně únosný v řádu, nevím, několika desítek, maximálně stovek let. No a teď si k tomuto článku přidáme jeden ještě horší ve smyslu obsahu, který bohužel odpovídá skutečnosti. Článek vyšel dnes naproti proudu. Skandál, jemuž se zdráháme uvěřit. Masová výroba transsexuálů z dětí, podávání hormonů a příprava na operaci ve školách. Kdo tohle řídí? Silná káva už i pro mainstream. Dostatečný signál pro návrat rozumu? Jelena Salbergová přináší komentář o zvrhlých praktikách britských pedagogů, které se mohou směle rovnat s nacistickými pokusy na lidech. Kromě britských v uvozovkách vědců, kteří pravidelně oblažují svět svými v uvozovkách užitečnými objevy, ne všichni britští učitelé a novináři zbloudili v mlhách Albionu. Možná právě jim bude souzeno vyvést Británii nejen z Evropské unie, ale také z totálního zamlžení mozků. Zde je citát z velmi kontroverzního článku, který vyšel na mainstreamovém Daily Mail a zburcoval značnou část mezinárodní veřejnosti, a to i přes její zahlušení všemi dalšími na pohled neodkladnými událostmi. Nyní potřebujeme více cti, oproštěné od politické korektnosti, jinak nás čeká katastrofa. To byl ten citát. A teď podtitulek: Prznění nebohých dětí. A tady je důvod. Jistá učitelka z britské školy, která chtěla zůstat v anonymitě ze strachu o vlastní bezpečnost, vyvolala poplach v tisku, když řekla, že 17 žáků z její školy v současné době prochází intenzivní hormonální přípravou na chirurgickou změnu pohlaví. Všech 17 dětí bylo v uvozovkách prohlášeno za nešťastné ve zmíleném určení jejich pohlaví a nyní jsou v rukách psychologů a dalších odborníků, kteří je připravují na v uvozovkách transformaci. Většina uvedených dětí je autistická. Učitelka se domnívá, že jde o případy zranitelnějších a nesporně vnímavějších dětí, jejichž podmíněnou v uvozovkách sexuální nevyhraněnost je možné snadno zmanipulovat do transsexuálního směru za pomoci vhodně formulovaných a zavádějících otázek. Učitelka je znepokojena stále větším počtem dětí, zdánlivě ochotných stát se transsexuály, přičemž ve skutečnosti jsou k tomuto nezvratnému rozhodnutí záměrně, účelově a stále intenzivněji blečeni v uvozovkách kvalifikovanými odborníky v genderových otázkách. Podtitulek: Bezvědomí rodičů. Ovšem podle tvrzení samotné učitelky nejzajímavější na všem je, že několika vybraným zasvěcencům, stejně jako jí samotné, a zdravotnickému personálu v uvozovkách pomáhajícímu školákům hledat sama sebe a své nové možnosti, bylo kategoricky zakázáno, aby o probíhajícím řízení informovali ostatní pedagogický personál a hlavně rodiče žáků, kteří byli odborníky označeni jako sexuálně dezorientovaní a vybráni k přípravě na transsexuální transformaci, jinými slovy nařezání pohlavních orgánů a s tím spojenou sterilizaci. Právě aspekt záměrného utajování nadcházejících změn v osobním životě dětí před jejich rodiči, opakuji nevratných změn, vyvolal vážné znepokojení učitelky, která rovněž uvedla, že zveřejnění případu ji bude stát práci, pokud máme vycházet z varování na adresu pedagogického personálu. Již první zběžné prozkoumání situace odhalilo, že děti vybrané pro změnu pohlaví byly buď lékařsky diagnostikovaní autisté, celá 1/3 z počtu dětí absolvujících nutnou hormonální přípravu na speciální klinice, je tedy asi autistických, jestli tomu správně rozumím, nebo podle psychologického psychologické diagnózy byly snadno ovlivněné cizí osobou, lehce podmanitelné a poslušné. Je důležité si uvědomit, že mezi autistickými žáky je zaznamenán velmi silný sklon k napodobování, což přispívá k snadnějšímu vyvolání požadovaných efektů v jejich kruhu. Dva nebo tři jsou schopni v uvozovkách inspirovat svým vlastním příkladem celý kolektiv. Podtitulek: Zablokované pohlavní dospívání. Vyšetřování britských novinářů nečekaně odhalilo v uvedené škole dalších 150 dětí, které dostávaly hormonální léčbu za účelem zablokování jejich pohlavní dospělosti. Opět bezvědomí rodičů a dalších lidí, kteří by byli schopni zalarmovat veřejnost a zabránit v uvozovkách obšťastňování psychologicky zmanipulovaných dětí. Ve škole se nacházejí rovněž děti, které již absolvovaly chirurgickou přeměnu na transsexuální zrůdy a jejich školní povinnosti zahrnují ideologickou a psychologickou přípravu mladších spolužáků. Vysvětlují jim všechna potěšení ze změny pohlaví, ukazují populární videa na YouTube, kde vystupují transsexuální v uvozovkách hvězdy, morálně podporují bázlivé nebo přesvědčují pochybovače, že skutečně trpí pohlavní dysforií a velmi hluboko ve svém podvědomí zoufale touží vyměnit šídlo za štěrbinu. Definitivně a neodvolatelně ještě před pubertou, což je opravdu děsivé, protože žezlo kují pouze, dokud je žhavé, ale sexualitu naopak probouzejí, dokud se ještě nerozhořela ve své zralosti. Britští novináři porovnávají tuto taktiku s fenoménem groomingu, ideologickou masáží, s níž pracoval nedávno odhalený gang sexuálních predátorů, imigrantů z muslimských zemí, kteří organizovali regulérní gangsterskou síť band grooming gangs znásilňujících bílé dívky. Výrostci, jimž už změnili pohlaví, plně v uvozovkách zpracovávají snadno zmanipulovatelné děti a vyzývají je, aby následovali jejich příkladu. Podle učitele ve většině případů jde o poddajné autistické děti, což je samo o sobě pozoruhodné, pokud si uvědomíme, že změna pohlaví znamená invazivní sterilizaci a následnou neplodnost. A také tedy mě k tomu napadla ještě jedna souvislost, a sice, že počet autistických dětí se asi zestonásobil nebo ještě více oproti dřívějším letům, a podezřelé z toho, že roste počet autistických dětí, je očkování, takže to začíná dávat docela smysluplný kruh. Jinak, i kdyby ty děti nebyly poddajné a autistické, tak domnívám se, že ta propaganda, která jede na všech úrovních, filmy, hry a tak dále, videa, samozřejmě cokoliv, knihy, co děti čtou, a to, co vidí dennodenně, prakticky jsou tím zahlušeny od rána do večera, tak to povede ke zmatku tak jako tak i u zdravých dětí, protože jedna z mála jistot, kterou člověk v životě má, je to, kým je z hlediska tedy svého pohlaví. A toto oni těm dětem berou. Jdeme dál v článku, podtitulek Z vůle temných sil. Zde je nejvyšší čas položit si tu nejtvrdší otázku. Proč a kdo to všechno řídí? A stejně ostře si odpovědět. Dobří lidé se nestarají o kdo ví kým a kdo ví z jakého děsivého popudu přijaté zvrácenosti, ale o štěstí dětí, a to všech bez rozdílu. A špatní lidé, jak je obvyklé v tomto kdo ví kým a kdo ví jak uspořádaném světě, se ze všech sil snaží tomuto štěstí zabránit otravnými totalitními manipulacemi. míry typu kým ses narodil, tím také zůstaneš. Nyní bude vhodné vynést na světlo vítězné demokracie jednu pochybnou informaci. Podle dostupných výzkumů se většina transsexuálů bezprostředně po operaci prohlašuje za požehnané. A jednu nepochybnou. 15 až 20 let po operaci všechny průzkumy mezi transsexuály shodně konstatují psychické problémy a silný sklon k sebevraždě, 20násobné riziko ve srovnání s normálním pohlavím. Přesto podle britského tisku zvažuje britská vláda v současné době možnost povolit operace změny pohlaví i bez oficiální lékařské diagnózy, čistě jen na vyslovené přání. Jinými slovy, někdo někde má stále pochybnosti o snadné dosažitelnosti tohoto druhu v uvozovkách svobody a přemýšlí, jak vše usnadnit. Mezitím v jedné zvláštní britské škole, nebo nikoliv v jedné a nikoliv zvláštní, to je otázka, nebo nikoliv jen v jedné myšleno a nikoliv zvláštní, opět bez vědomí rodičů a dokonce bez solidního lékařského dohledu v závorce dosud nebyla zákonem stanovena nutná úroveň specializované péče, jsou dětem v pubertálním věku masově podávány chemické preparáty, které mají blokovat pubertu a fyzický vývoj s neznámými následky a podle svědectví učitelky působí jako silná narkotika. Tatáž učitelka prozradila, že jednu z dívek již připravují k chirurgickému odstranění prsou. Podtitulek: sektářské genocidní praktiky. Ještě jeden zajímavý detail, o němž učitelka informovala. Jakmile je výrostek zařazen do skupiny žádajících o změnu pohlaví, není mu už umožněna cesta zpět, čili nemá právo změnit názor. Dítě nedostane možnost, aby se poradilo s rodiči či jinými lidmi vně okruhu jeho nových v uvozovkách poradců a neustále ho tlačí k tomu, aby uznalo absolutní potřebu změnit vlastní pohlaví. Je to zcela cílené a dobře propracované uplatňování sektářských metod. A další věc. Učitelka tvrdí, že počáteční křečovité pokusy o zavedení nového genderového v uvozovkách štěstí a o identifikaci dětí, které trpí jeho absencí, začaly již v roce 2014. Současně s genderovými křečemi a debatami proběhlo zavedení dosud neobvyklého transgenderového školního slovníku. Za účelem potřebného vysvětlení přibyli do školy vyslanci jisté organizace, jejíž název učitelka odmítla sdělit novinářům ze strachu, že bude po jeho zveřejnění perzekuována. Bezprostředně po zahájení činnosti těchto v uvozovkách konzultantů učitelka zaznamenala zjevný a významný nárůst počtu dorostenců, kteří se náhle prohlašovali za transsexuály. Nuže právě tatáž organizace nedávno otevřela praktikující centrum nedaleko školy, kde vyděšená učitelka vzhledem k tomu, že se případ dostal na veřejnost, ještě stále učí. Podtitulek: nejde o spontánní proces. Ukazuje se, že náhlá v uvozovkách transgenderová revoluce není podle příkladu mnoha jiných světových revolucí vůbec spontánní ani živelná, ale dobře naplánovaná a pečlivě připravená celou sítí, tak říkajíc tajných v uvozovkách organizací, které zasévaly a mnoho let živily její zárodky a nyní ji ostražitě řídí. Já k tomu jenom dodám, že žádná ze světových revolucí nevznikla spontánně. Všechny byly řízeny. Možná, že bychom mohli polemizovat o husitství, ale jinak vždycky všechno bylo plánováno. Pokračujeme v článku. Podle názoru všech účastníků počátečního vyšetřování z řad novinářů, pedagogů a psychologů ve většině případů vůbec nejde o vrozený transsexualismus. V závorce autor se pečlivě vyhýbá termínu vrozená patologie, ale pouze o shromážděné a následně zpracované případy menších mentálních problémů nebo pubertálních komplexů svádějících děti k tomu, aby se učinili zajímavými v sugerovanou gloriolou v uvozovkách osvícených. Oficiálně zveřejněné statistiky ukazují, že v roce 2010 požadovalo ve Velké Británii operaci změny pohlaví 40 osob. V letošním roce jich bylo již okolo 1000. Čili to je, jestli má na mysli, asi ano, rok 2018, tak to je za 8 let, tedy nárůst o 960 osob ze 40 na 1000. To je více než 20krát, asi 25krát. Ministryně pro rovnost Penny Mordaunová požádala o vyšetření důvodů takového nárůstu. Stále více novinářů mluví o transgenderové lobby, která diktuje světu své vlastní v uvozovkách pokrokové a netradiční kategorické imperativy. Podtitulek: Ostudný poklesek medicíny. Všichni jsme obětí těchto tajných organizací, které za naše děti dělají nezvratná a fatální rozhodnutí. Je to jako noční můra. Psychoterapeut Bob Whiters připouští, že za 20 let budeme vzpomínat na tuto zlatou horečku změny pohlaví našich dětí jako na jedno z nejhorších období v dějinách medicíny. Průkopníci se zkušenostmi transgenderové revoluce, kteří před několika lety prodělali transformaci a měli dostatek času na prožitek slibovaného štěstí, už plní YouTube varovnými videozáznamy a radí všem aspirantům, aby se zdrželi nenapravitelného rozhodnutí. Dokonce už i mainstreamové stále častější televizní reportáže ukazují tragický osud většiny hledačů genderové odlišnosti. Méně politicky korektní publikace a odvážnější novináři nastolují otázku odstranění politicky korektní cenzury a kouřové clony okolo v uvozovkách transsexuálů a požadují vyšetřit bez sladkobolné demagogie, kdo to všechno vymyslel a jaký šílený cíl sleduje. Zdrojem článku Jeleny Kondratěva, tady je Jelena Kondratěva Salgero, je web www.nalin.ru a jsou to skutečně otřesné informace. No, kdo to organizuje a s jakým šíleným plánem? Tak samozřejmě jsou to elity, které adorují, obdivují Satana a Bafometa a takové figurky. No a jak víme, tak Bafomet, jejich modla, jedna z největších, to je hermafrodit. Tak proto se často dnes objevují ta lidé, kteří mají jakoby smíšené pohlaví. A tady to, já si myslím, určitě jde o depopulaci, ale jde také o to, aby lidstvo doslova zešílelo. Já mám z toho čím dál tím víc pocit, že oni chtějí, ty elity, což jsou psychopaté, to nikdo jiný nemůže dělat, takovéto věci, tak oni skutečně chtějí, aby lidstvo kleslo až na úplné dno, aby se dostalo pod úroveň zvířat. A proč? Protože ať jsou jakkoliv nemocní psychicky ti lidé a psychopatičtí, tak já se domnívám, že někde hodně hluboko uvnitř tam přece jenom je něco, co sice nenechají mluvit, ale co říká, že dělají zvěrstva, že jednají nesprávně. No a když dostanou lidi na svoji úroveň, když z nich udělají kruté a totálně zvrhlé, teď ani nevím, jakého slova použít, nějaké humanoidy, protože slovo bytost se použít nedá v tomto případě, tak to pro ně je vlastně ospravedlnění. To je jenom můj, nevím ani jestli názor, spíš takový pocit vyjádřený tedy slovy. Takže přátelé, máme na čem pracovat a je potřeba se nevzdávat a jít proti těmto zvrhlým a protilidským plánům, které jsou zároveň i plány proti samotnému životu. A půjdeme na další témata, z nichž některá by mohla být i mírně pozitivní. Například obsah tohoto článku, který vyšel dnes na Novinkách. Hackři ukradli a zveřejnili data německých politiků, včetně Merklové. Neznámí hackři ukradli data stovek poslanců německého spolkového sněmu a řadu jejich dokumentů s adresami a čísly kreditních karet. Zveřejnili je na internetu, uvedla v pátek německá rozhlasová stanice RBB. Vyšetřovatelé pracují i s verzí, že data vynesl někdo, kdo k nim měl přístup. Únikem jsou postiženi poslanci všech parlamentních stran s výjimkou protiimigrační alternativy pro Německo. Tak to je zajímavé. Tuším, že Valery Pjakin, pokud si to správně pamatuji, tak říkal, že AfD je projekt globalistů, čili by to vypadalo podle tady toho jako varování politikům Německa ze strany globálního prediktora, zřejmě v tom smyslu, aby nepodporovali americké neokony, kteří se snaží jakýmkoliv způsobem zabránit tomu, aby odešli z výsluní, aby předali vládu a jak dobře víme, tak oni se neštítí vůbec ničeho a nedochází jim, že třetí světovou válku by nepřežili ani oni. Pokračujeme v článku. Mezi postiženými jsou podle Bildu i kancléřka Angela Merklová a prezident Frank Walter Steinmeier. Na internetu se podle RBB objevila mimo jiné řada interních stranických dokumentů, například seznamy členů jednotlivých stran CDU, CSU, SPD, Zelených, Levice a FDP a jejich adres. Nejvíce byli postiženi poslanci CDU, CSU, zveřejněny byly různé údaje o 405 jejich poslancích, včetně kancléřky Angely Merklové. Na internetu se objevilo číslo jejího faxu, e-mailová adresa a několik dopisů. Postiženo bylo i 294 sociálních demokratů, 105 zelených, 82 poslanců levice a 28 politiků svobodných. Terči útoku jsou i předsedkyně dvou vládních stran, Annegret Krampová, Karen Bauerová, CDU a Andrea Nálesová, SPD. U šéfa Zelených Roberta Habecka byla zveřejněna jeho rozsáhlá komunikace s rodinou. Zveřejněny byly i soukromé vzkazy generálního sekretáře SPD Larse Klingbeila a bývalého šéfa SPD Zigmara Gabriela, uvedl týdeník Focus. V řadě textů lze najít citlivé osobní údaje, na internetu se objevily také obsahy soukromých chatů poslanců s jejich rodinnými příslušníky, dopisy, účty či kopie občanských průkazů německých zákonodárců. Zveřejněny byly i interní stranické dokumenty a pozvánky na stranické sjezdy či vnitrostranická komunikace. U některých osob ale byly zveřejněny i účty a platby kartami a jejich autorizace. podtitulek Útok na celebrity a novináře. Postiženy byly i známé osobnosti. U satirika Jana Böhmermanna a moderátora Olivera Velkého se dostala na veřejnost i jejich soukromá telefonní čísla a adresy manželek a dětí. Moderátor satirického pořadu Extra 3 Christian Ehring byl postižen zvláště silně. Unikly 3 GB jeho dat, včetně fotek z dovolené. Postiženo bylo i 33 novinářů, zejména zaměstnanců televizí ARD a ZDF, uvedl deník Rheinische Post. V případě zaměstnanců ARD šlo o cestovní pasy, očkovací průkazy a řidičáky. Kdo je za masivní únik informací zodpovědný, není podle stanic RBB zatím jasné. Stejně jako to, co bylo cílem jejich zveřejnění. Není rovněž zřejmé, zda je v tom, jaké dokumenty byly zveřejněny, nějaký systém. Zdá se ale, že byla zveřejněna všechna fakta, ke kterým se hackři dostali, uvedla RBB. Podle ní se na internetu objevily i dokumenty několik let staré. No, tady zase to by nebylo pozitivní samozřejmě, pokud by to bylo něco, co by opět chtěli hodit na Rusko, to by pak naopak bylo velmi nepříjemné, protože jak víme, tak plány zničit Rusko a zmocnit se jeho zdrojů jsou stále na stole. Podtitulek: Žádné třaskavé materiály. Politicky třaskavé materiály novináři RBB při prvním prohledání zveřejněných dokumentů nenašli. Odkazy na stránky, na kterých byly ukradené informace zveřejněny, hackři rozšířili pomocí sociální sítě Twitter. Podle RBB byly tyto odkazy zveřejněny již před Vánocemi, a to ve formě jakéhosi adventního kalendáře. Pozornost vyvolali ale až ve čtvrtek večer. Twitterový účet, zřejmě z Hamburku, který data zveřejnil, se podle RBB sám označuje za satiru, umění a bezpečnostní výzkum. Má 16 000 sledujících. Osobní údaje více či méně známých osobností se na tomto účtu objevují již od léta 2017. Jasné zatím není, odkud ukradená data pocházejí. Podle RBB množství zveřejněných dokumentů dává tušit, že nejsou z jednoho zdroje. Dokumenty poslanců AFD se na internetu podle RBB neobjevily. Další článek je také z novinek, nebudu ho číst celý, ale také dnes vyšla tato zpráva. Před kanceláří AFD u Drážďan vybuchla nálož. 3 podezřelé zadrželi. Před kanceláří protimigrační alternativy pro Německo v saském Döbelnu vybuchla ve čtvrtek večer nálož. Exploze nikoho nezranila, ale poničila kancelář, okna a dveře 2 okolních budov a dvojici aut zaparkovaných v ulici. Schořel také stranický propagační materiál, který byl v kanceláři. Policie v pátek zadržela 3 podezřelé. Tak nevím, jestli tyto 2 zprávy spolu souvisí, ale každopádně je to velice prapodivné. No a kromě toho ještě na rt.com také dnes vyšel tento článek. Skupina hackerů uvolní nebo vydá dokumenty týkající se 11. září. Zřejmě se jedná o hackery z Darknetu a ti vydali nebo prostě uvolnili klíče, dešifrovací klíče pro 650 dokumentů, které, jak říkají, se vztahují k 11. září. Pokud nebude zaplaceno výkupné, tak hackři hrozí, že uvolní další dokumenty, které budou mít devastační následky pro americký deep state, to znamená pro státní elity USA, pro neokony. Ten dokument, ty dokumenty těch 650 je pouhou frakcí, čili pouhým fragmentem jenom částí z 18 tisíc tajných dokumentů, které se týkají 11. září 2011 a jak oni říkají, tak byly ukradeny od pojišťoven, právnických firem a vládních organizací. Kromě toho ti hekři hrozí, že vypustí 10 giga dat, pokud tedy ty firmy, hacknuté firmy, nezaplatí a že mají takový jako víceúrovňový kompenzační plán, kde vlastně veřejnost si může zaplatit za ty dokumenty v bitcoinech. Čili je to tedy také zvláštní zpráva na té první úrovni. By se jednalo právě o oněch 650 dokumentů a hekři prohlašují, že už dostali více než 12 000 dolarů v bitcoinech od lidí, což tedy je dost k tomu, aby mohli uveřejnit těch 650 dokumentů. No, je to celé divné, připadá mi to jako vzkaz někomu a nejspíš skutečně státním elitám USA, aby přestali dělat problémy, které mohou mít za následek zničení celé planety. Ale nevím, přesně uvidíme, co se bude dít dál. Já si potom přečtu ten článek pečlivě celý, narazila i jsem na něj před chvilkou, takže teď jsem jenom narychlo překládala to hlavní a dívala se na ty hlavní body, protože mě to zaujalo v souvislosti s tím, co se stalo i v Německu, že tam také utekla data. No a teď další zvláštní zpráva opět z USA, která se týká pana prezidenta Trumpa. Trump použil hru o trůny k obhajobě zdi na hranici s Mexikem. Článek vyšel dnes na serveru pravda.sk. Americký prezident Donald Trump je zjevně fanouškem úspěšného televizního seriálu stanice HBO Hra o trůny. Už v loni v listopadu upozornil citátem z této fantasy ságy na plánované zavedení sankcí vůči Íránu. Nyní ho použil opět ten seriál, nebo tedy tu knihu, ale spíš seriál samozřejmě. Zeď se blíží, stojí na jeho postu, který zveřejnil na svém Instagramu. Trump se nyní hádá nebo je nyní ve sporu s demokraty o financování projektu Zdi na hranici s Mexikem. Slova na fotomontáži, na které je také prezident a zeď, tvořená vysokými sloupy, dávají odkaz na důležitou seriálovou větu Zima se blíží. Ta je varováním před blížící se katastrofou a motem rodiny Stark, jedné ze šlechtických rodin západozemě, které ve svých knihách vytvořil spisovatel George R. R. Martin. A kdo posloucháte naše kulturní večery od pondělka do středy, tak znáte to dílo velmi důvěrně. V Trumpovském příspěvku bylo použito i nápadně podobné písmo, jaké používá stanice HBO. Stejně jako v anglickém originálním názvu, je i v anglickém nápisu The Wall is Coming, čili zeď přichází, na Trumpově fotomontáži přeškrtnuto třemi čarami písmeno O. V listopadu na Trumpův tweet reagovala i stanice HBO. Naznačila, že se prezident dopustil zneužití obchodní značky. Na aktuální příspěvek na Instagramu zatím nereagovala. Trump fotomontáž na Instagramu zveřejnil krátce po tiskové konferenci v Bílém domě, na které znovu obhajoval svůj projekt výstavby zdi na mexicko-americké hranici o jehož financování se nyní sporí, takže hádá, nebo je nyní ve sporu s demokraty. Zeď hraje velkou roli i v seriálu Hra o trůny, kde chrání obyvatele sedmi království před nájezdy divokých. Poslední vývoj děje seriálu však ukázal, že účinnost ledové bariéry je dost sporná, připomněla agentura AFP. Tak to nevím, možná, že už vyšla poslední řada seriálu, já jsem se na to dlouho nedívala, ale ono už v závěru té předposlední řady bylo naznačeno, že boj bude ještě velmi tuhý a že vlastně ani zeď nebude schopná tu zem nebo těch sedm království, které jsou za zdí chráněni před těmi takzvanými divokými, což jsou zombíci, ukrutní a příšerní, tak už tam bylo naznačeno, že ta zeď asi je dostatečně neochrání. To je opět velmi svérázný v uvozovkách argument, spíš způsob, jakým se snaží prezident Trump dosáhnout svého. Na druhou stranu to asi symbolizuje skutečnost, že se Spojené státy americké na dlouhou, nebo nevím na jak dlouhou, ale jistě na nějakou dobu dostanou do poměrně značné izolace. Alespoň tak to na mě působí. No a dále je tady ještě jedna skutečnost, na kterou, nebo informace, na kterou bych ráda upozornila. Ta je ze včerejška ze Sputnik News. Na Evropě mi nezáleží, prohlásil Trump v reakci na klesající popularitu v Evropské unii. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek reagoval na kritiku, že klesá jeho popularita na starém kontinentě. Podle něj je v první řadě prezidentem Spojených států a co si o něm myslí v Evropě, ho tolik nezajímá. Trump ve středu obhajoval svůj tvrdý přístup k evropským spojencům. Ten jim vyčítá neférové obchodní praktiky, stavbu plynovodu Severní proud 2 nebo nedostatečné výdaje na obranu. Ti ho zase kritizují za odstoupení od pařížské smlouvy o klimatu, za jeho celní či migrační politiku. Trumpův republikánský rival Mitt Romney ho v deníku Washington Post obvinil z toho, že unilaterální a protekcionistická politika současné vlády vede k poklesu jeho popularity v Evropě a u amerických klíčových spojenců, jako jsou Německo, Británie, Francie, Kanada nebo Švédsko. Nezáleží mi na Evropě, nebyl jsem zvolen Evropany, ale Američany a americkými daňovými poplatníky. Reagoval na kritiku Donald Trump a dodal, že si stále udržuje dobré vztahy s evropskými nejvyššími vládními představiteli i navzdory klesající popularitě v EU. Americký prezident dále zdůraznil, že jeho povinností je přimět Evropany, aby platili více za svou obranu. Tak to už víme, to už je stará vesta. Je to samozřejmě k smíchu, protože na jakou obranu? Vždyť to, co státy Evropské unie platí do NATO, tak šlo prozatím vždycky na americké, a nebo nejen americké, ale zejména americké výboje, takže se jedná daleko spíš o výpalné. Nicméně zase, o čem to svědčí, domnívám se, to všechno je mozaika různých způsobů a různých kamínků, které mají vést k tomu, aby se Evropa od Spojených států amerických odpoutala a tímto způsobem tedy Donald Trump k tomu Evropě pomáhá. No a možná, že ty materiály, které unikly, co se týká německých politiků, by jim měly dát najevo, nebo připomenout, nebo jak to říct, že je skutečně žádoucí, aby to udělali, protože mně připadá, že evropské v uvozovkách elity se pohybují tak někde mezi což je zase na druhou stranu logické, protože dlouho sloužili dvěma pánům a neokonům sloužili tedy hodně. A teď někdo možná nechápe, nebo mají samozřejmě strach, protože jsou vydíráni z druhé strany. Klidně by to takto mohlo být, ale počkáme si na další vývoj a uvidíme. Kromě toho jsem někde viděla článek, také myslím, že to bylo na Sputnik News, v němž Donald Trump hovořil o tom, že Rusko by mělo být aktivnější ve válce v Afghánistánu, a nejen Rusko, ale i ostatní země z té oblasti, jako je Indie a Pákistán, no a samozřejmě Rusko, a že by měli bojovat proti ISILu a proti Talibánu. A zároveň Trump se velmi podivoval nad tím, že Spojené státy jsou zapojené do konfliktu, který je vzdálen 10 000 kilometrů od Afghánistánu. Takže zase tady jedná se o odchod Američanů z Afghánistánu, domnívám se, a pan prezident Trump to opět dělá velice, velice chytře. Vypadá jako blázen, ale přitom dosáhne svého. To znamená, že Americe se uleví a o to asi jde. A navíc víme, že pořád se nejedná o nic jiného, než o to, že se Spojené státy americké stahují ze své role světového četníka a taktéž světového hegemona. Poslední zpráva bude nedobrá, ale uvidíme, co se z toho nakonec vyklube. Bohužel však v Kolíně nad Rýnem se střílelo u hlavního nádraží. V centru severoněmeckého Kolína nad Rýnem se v pátek odpoledne střílelo. Policie zadržela jednu osobu, která se snažila z místa uprchnout, napsal server týdeníku Focus. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že by za incidentem mohl být motorkářský gang. Zatím domnívám se, nebo alespoň to nebylo uváděno, neviděla jsem, že by uvedli, že by byl někdo zraněn nebo nedej bože i zabit, takže počkáme si, uvidíme, a já vám tímto už, vážení a milí posluchači, děkuji za pozornost a přeji vám krásný zbytek dne, krásný večer a samozřejmě nádherný víkend. Sice ten sníh může komplikovat dopravu, a nejenže může, on ji komplikuje, ale na druhou stranu je to nádhera. Tak si to vychutnejte. Hezký večer.
Zima, zima, zima všude je veliká, všude sníh, všecko led na tři zámky zamyká. Domy jsou jako dort, všude bílé cukroví, severák, ta silkort, kůtoku se hotoví. Zima, zima, zima všude je veliká, koho smích nehřeje, tento rýmou odpiká. Kdo si teď nespívá, marně dlaně zakřívá, tak doufám se mnou ten bílá závěj, bílý den. Zima je, zima je, zima je v lese, zima je na poli, na štrbském veste, s nebesy na zemi peřinu snese, honkejme se, helejme se. Zima je, zima je, zima je tady, zima je ve městě, zima jde všady, tatínek hupuje, děti jsou rády, stříbrem září výklady. Zima, zima, na skle mráz chodí vos, bručounům, mračounům, mrznou uši, mrzne nos, chaloupkám za pár chvil, bílé čapky na svěží, severák se všech sil, zvonů fouká do běží. Zima, 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 švihladnům do sení, dětský smích na bruslích, bílé vlčky předhání, rolničkou zacinká, zimní bíla maliká, zadýchá zapičí, nese vůni jehličí. Zima je, zima je, zima je hezká, vymyte, zamete, tancuje, tleská, cesta i necesta, včera i dneska, rolničková humoreska. Zima je, zima je, zima je kočka, nikdy ti překvapí, jindy si počká, zima je píseň, sněhová vlčka, štůdová prváčka. se hledá.